Kita beralih ke bulan Juli. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Bridge 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil pada Minggu 6 Juli 2025. Kehadiran Prabowo menjadi momentum bersejarah karena menandai keanggotaan penuh Indonesia di Bridge. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam Bridge merupakan hasil inisiasi langsung Presiden Prabowo di tahun pertama memimpin Indonesia. Langkah itu membuka babak baru dalam sejarah hubungan internasional Indonesia sebagai peserta resmi KTT Bridge untuk pertama kalinya.
Yang mana ini artinya ada sejarah baru, Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS.
Saat ini BRICS memiliki 11 negara anggota, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Persatuan Emirat Arab, Ethiopia, Iran, dan Indonesia. Dengan komposisi itu, BRICS mewakili 50% populasi dunia serta 35% produk domestik bruto GDP global. Presiden Prabowo memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi bangsa di percaturan internasional. Pada 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih. Peresmian dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses usaha masyarakat, dan mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis gotong royong. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, koperasi adalah fondasi penguatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada semangat bersama atau gotong royong. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi masyarakat desa agar tidak hanya bertahan tetapi menjadi kekuatan produktif bagi pembangunan nasional.
Jadi dari lemah menjadi kekuatan, ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Gotong royong adalah milik bangsa Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Zulkifli Hasan dalam laporannya menyebutkan peluncuran kelembagaan koperasi ini merupakan bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil. Menurut dia, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi wadah produksi dan distribusi, tetapi juga pemberdayaan petani, nelayan, serta pelaku ekonomi desa dengan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Kita beralih ke bulan Agustus. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaannya. Tahun ini terasa spesial karena Indonesia genap merayakan kemerdekaannya yang ke-80. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Momen hikmat terjadi ketika Presiden Prabowo membacakan langsung naskah proklamasi yang 80 tahun silam dikumandangkan oleh proklamator Soekarno.
Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan mengusung tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Menurut Prabowo, makna Hari Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi merdeka dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini berfokus pada persatuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kemajuan berkelanjutan. Puncak peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI dilaksanakan di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta dengan nuansa yang lebih terbuka dan meriah. Tahun ini Istana Kepresidenan mengundang 18.000 orang tamu undangan masyarakat dari berbagai lapisan. Masyarakat yang hadir turut menikmati kemeriahan pesta kemerdekaan yang diramaikan dengan rangkaian pagelaran seni dan budaya khas Indonesia. Dari pencak silat, pertunjukan pacu jalur, hingga nyanyian tabola bale. Semua ditampilkan dalam simbol kekayaan sekaligus keberagaman bangsa. Demo udara yang spektakuler juga hadir dalam rangkaian acara. Atraksi ini menghadirkan kekuatan alat utama sistem senjata alutsista udara dari Tentara Nasional Indonesia TNI, mulai dari pesawat tempur yang membubuhkan jejak asap berwarna merah dan putih di langit biru Jakarta hingga helikopter yang membawa bendera merah putih dan logo 80 tahun Indonesia. Selanjutnya pada 26 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON Mahar Marjono di Jakarta. Rumah sakit ini berfungsi bukan hanya sebagai pusat layanan medis tetapi juga pusat pendidikan dan penelitian untuk dokter spesialis di bidang saraf dan otak. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo tidak bisa menyembunyikan rasa bangga terhadap kemajuan fasilitas kesehatan dan penelitian di Indonesia.
Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi center of excellence. Saya juga sangat bangga, saya dapat laporan National Institute of Health dari Amerika Serikat juga punya perwakilan di rumah sakit ini. Mereka juga ikut dalam penelitian di sini. Jadi ini sesuatu yang kita patut kita bangga. Berarti kita mampu juga berbuat dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia.
Gedung Layanan Terpadu Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON Mahar Marjono menghadirkan peningkatan kapasitas pelayanan dengan penambahan fasilitas pelayanan medis berteknologi mutakhir. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi pemeriksaan unggulan neurorestorasi yang lebih banyak dan lebih luas. Atas peningkatan tersebut, Presiden pun mengapresiasi kemampuan RSPON yang telah menguasai teknologi tinggi dalam bidang kedokteran saraf, mulai dari operasi tumor otak hingga terapi untuk penyakit degeneratif. Kita beralih ke bulan September. Pada 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama internasional dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian global di bawah bendera PBB.
We must draw closer. Not drift apart.
Kita harus semakin mendekat, bukan menjauh. Bersama-sama kita harus berusaha mencapai harapan dan impian kita. Perserikatan bangsa-bangsa lahir dari abu perang dunia kedua yang merenggut puluhan juta jiwa. PBB diciptakan untuk menjamin perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua. Kami tetap berkomitmen pada internasionalisme, multilateralisme, dan setiap upaya yang memperkuat lembaga besar ini. Presiden Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam misi penjaga perdamaian PBB, termasuk kesiapan mengerahkan hingga 20.000 personil untuk wilayah konflik seperti Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya. Menurutnya, PBB harus tetap menjadi pilar perdamaian, keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua bangsa. ...24 September 2025, Indonesia dan Kanada untuk pertama kalinya dalam sejarah menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement, ICA-CEPA, yang membuka babak baru kerjasama ekonomi kedua negara. Penandatanganan ini dilakukan di Ottawa oleh Menteri Perdagangan Indonesia Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Prabowo menyebut penandatanganan ICA-CEPA sebagai langkah strategis bagi hubungan ekonomi kedua negara.
Today, the signing, I think, of the Indonesia-Canada.
Hari ini penandatanganan ICA-CEPA antara Indonesia dan Kanada menurut saya sangat penting, sangat strategis baik secara ekonomi maupun politik. Saya sangat senang dapat hadir untuk penandatanganan CEPA ini, dan saya percaya akan menjadi momen bersejarah. Kesepakatan ini akan menjadi tonggak penting bagi kita.
Historic moment, it will prove to be a significant milestone.
Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen untuk menghapus lebih dari 90% tarif impor bagi produk Indonesia, sementara Indonesia melonggarkan hampir 86% pos tarif. Pada 13 Oktober 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza Peace Summit yang digelar di International Congress Center Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ini sekaligus untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus memberikan bantuan kepada Palestina. Presiden Prabowo menekankan bahwa dukungan tersebut akan terus berlanjut sebagai bentuk solidaritas dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di Gaza, termasuk kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini.
Konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Gaza Peace Summit dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2025, Indonesia merayakan 1 tahun Kabinet Merah Putih di bawah kepresidenan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pada sidang kabinet yang dilaksanakan pada hari yang sama, Presiden Prabowo menggunakan kesempatan ini untuk menjabarkan pencapaian Indonesia selama setahun, terutama di bidang ekonomi.
Kita, saya kira, boleh berdiri di depan rakyat kita dengan, saya kira, rasa penuh kehormatan dan kepercayaan diri. Kita telah bekerja keras, tapi kita telah menghasilkan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat.
Presiden Prabowo Subianto menambahkan, dalam kurun 1 tahun, Kabinet Merah Putih telah menunjukkan hasil dalam berbagai sektor. Pencapaian program nasional seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan sekolah rakyat juga menjadi bagian dari kesuksesan yang diraih dalam 1 tahun Kabinet Merah Putih. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa fondasi sosial dan sumber daya manusia Indonesia semakin kuat dan merata. Beralih ke bulan November. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan nama 10 tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025. Pengumuman dilakukan dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara Jakarta Senin 10 November 2025. Usai menghadiri upacara penganugerahan Menteri Kebudayaan, Fadlizon menegaskan, pemilihan 10 pahlawan nasional bentuk penghargaan negara atas jasa dan keteladanan nyata para pahlawan.
Saya kira kita semua juga menyadari, mengetahui bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat semua sesuai dengan undang-undang dan juga aspirasi dari masyarakat. Jasa-jasa mereka itu jelas, konkret, dan juga benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya dengan tadi proses yang cukup panjang.
Ke-10 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun 2025 adalah Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid, Marsinah, Profesor Dr. Mohtar Kusumatmadja, Hajjah Rahmah L. Yunisiah, Jenderal Purnawirawan Sarwoedi Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Saihuna Muhammad Holil, Tuan Rondahaim Saragi, dan Zainal Abidin Shah. Beralih ke 22 November 2025, Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. KTT mengambil tema Solidarity, Equality, Sustainability dengan fokus pada penguatan ketahanan dan respons bencana, pengelolaan pinjaman berkelanjutan untuk negara berpendapatan rendah, pendanaan transisi energi yang adil, serta pemanfaatan critical minerals bagi pertumbuhan inklusif. Selain itu, dibahas pula penguatan tata kelola G20 dan keberlanjutan agenda forum ke depan. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekosistem teknologi global. Gibran mengatakan G20 harus memastikan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI menjadi kekuatan yang inklusif dengan tata kelola yang etis dan akses yang setara. Di sisi lain, Gibran juga menyinggung tantangan krisis yang semakin dirasakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia, terutama terkait tantangan ketahanan energi, air, dan pangan. Ia juga menyebut tantangan bencana yang bukan hanya berasal dari alam, tetapi juga sebagai akibat dari tindakan manusia.
We see this in Gaza, Ukraine.
Kita melihat hal ini di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel, serta banyak wilayah lainnya, di mana konflik telah meruntuhkan rumah-rumah, merampas harapan, dan mata pencaharian masyarakat. Konferensi tingkat tinggi G20 diikuti oleh 37 kepala negara dan pimpinan organisasi internasional seperti PBB, Dana Moneter Internasional, IMF, dan World Bank. KTT ini menghasilkan 122 poin kesepakatan yang tertuang dalam dokumen deklarasi. Dokumen ini menegaskan komitmen para pemimpin kepala negara G20 sebagai forum utama bagi kerjasama ekonomi internasional. Para pemimpin juga menyampaikan komitmen keberlanjutan operasional G20 dalam semangat multilateralisme berdasarkan konsensus dengan semua anggota berpartisipasi secara setara dalam semua kegiatannya, termasuk KTT sesuai dengan kewajiban internasional. Beralih ke bulan Desember. Pada 2 Desember 2025, Indonesia dan Belanda menandatangani dokumen pengaturan teknis mengenai proses repatriasi atau pemindahan dua warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia. Kesepakatan pemindahan ini ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Menteri Luar Negeri Belanda, David Van Wiel. Dalam keterangan persnya, usai penandatanganan practical arrangement di Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan proses pemindahan ini dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari Kementerian Luar Negeri Belanda, termasuk permohonan langsung dari Raja Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dan atas permintaan resmi yang diajukan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, Menlu Belanda kepada kami, dan juga permintaan dari Raja Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto, tentang hal ini dan direspon dengan positif oleh beliau bahwa kita akan segera memproses pemulangan dua narapidana ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Belanda David Van Wael menyatakan pemerintah Belanda menyambut baik keputusan ini dan menilai langkah tersebut mencerminkan hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara. Perwakilan kedua negara berharap hubungan kerjasama dapat terus diperkuat di masa mendatang. Sejumlah daerah di bagian utara Pulau Sumatera mengalami bencana banjir dan tanah longsor akibat siklon tropis Senyar pada akhir November hingga awal Desember 2025. Bencana ini mendapatkan perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan percepatan pemulihan daerah terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno Rabu 3 Desember 2025 menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait penanganan pasca bencana di Sumatera. Menurut dia, penanganan bencana di Sumatera menjadi prioritas nasional.
Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai.
Siklon tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah sekitarnya termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG mencatat pada periode 25 hingga 27 November 2025, beberapa kota kabupaten di wilayah tersebut mengalami hujan dengan intensitas mencapai kategori ekstrim, termasuk diantaranya Aceh Utara, Aceh, Medan, Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan Padang Pariaman, Sumatera Barat. Gelombang Rossby Ekuator yang terpantau aktif di wilayah yang sama dengan siklon tropis tersebut turut berkontribusi dalam meningkatkan intensitas curah hujan tersebut. Selain itu, siklon tropis Koto yang terbentuk di Laut Filipina juga memberikan dampak tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta gelombang tinggi di perairan sebelah utara Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Akibatnya lebih dari 900 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, lebih dari 200 orang dinyatakan hilang dan korban luka mencapai lebih dari 5.000 jiwa. Bencana itu juga menyebabkan lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi akibat kerusakan yang menimpa ratusan ribu rumah, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah. Sekian Kaleidoskop Voice of Indonesia 2025 dari Indonesia untuk dunia.